Anneke, mae eisiau newid yn y byd.
Os feddyliwn ni am y byd wleidyddol er enghraifft, mae'r dwyrain canol yn ferw gwyllt. A nid problem draw beth fano ydy yn unig yna, mae'r ffoaduriaid yn dod drosodd. A da ni'n gwybod bod ni'n mynd i gael rhai o'r ffoaduriaid yn dod i'r wlad yma. Ac wrth gwrs, mae economïau'r byd yn mynd i gael ei dylanwadu gan yr hyn sy'n digwydd yn y dwyrain canol. A mae'r economi hynna'n yn dipyn o broblem yn dydy. Pan dwi'n meddwl am beth sydd wedi digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn Ewrop, wel trwy'r byd i gyd, ond yn arbennig yn Ewrop, a da ni'n clywed am beth sydd yn digwydd yn Groeg a'r ansicrwydd ynglyn â sut mae pethau mynd i fod yn wlad Groeg. Wedyn mae yna ryfel yn Ukraine, beth sy'n digwydd fanno. Y clwy Ebola yn Affrica llynedd, ac er bod yna drefn yn dod ar hwnna, da ni'n gwybod cyn bo hir fydd yna ryw greisys arall yn dod mewn rhyw ran o'r byd. Rhyw bethau'n digwydd yn y byd sydd yn golygu bod neb yn teimlo rhyw sicr iawn. Ac yn wleidyddol, ymrhydain mae'r sefyllfa yna'n sicr. Be sy'n mynd i ddigwydd blaid lafur? Ydyn nhw'n mynd i ddiflannu'n llwyr neu ydyn nhw'n mynd i allu ailgodi? Ydyn nhw'n mynd i fynd fwy i'r dde neu ydyn nhw'n mynd i fod yn fwy cymhedrol? Be sy'n mynd i ddigwydd? Be am yr SNP? Ydy'r Alban yn mynd i fod yn rhan o Brydain neu ydy'n mynd i fynd? Be sydd yn digwydd? A wedyn wrth gwrs, da ni'n meddwl am yn gymdeithasol, yn safonau moesol a chyfraith gwlad. Be sy'n digwydd fan yma pan da ni'n gweld pethau'n newid? Mae'r Beibl yn deitho ni fod na un peth sydd ddim yn newid. Tydi Dyw ddim yn newid. Ac am fod Dyw yn ddigyfnewid, da ni'n gallu deud nifer o bethau eraill. Da ni'n gallu deud bod i aero yn sicr yn dydyn ni. Yn Esaia 55 mae'n deud, bydd yn aer i'n siŵr o wneud i waith. A mae glaw ar eira'n disgyn o'r nefod ac yn dyfrhau'r ddear, felly bydd fy ngair i. Ni ddychwel ataf yn wag, mae gair Dyw yn sicr. Di gallu Dyw i ddelio fy sefyllfa ddim yn newid. Da ni'n ofn i weithiau, di pethau di mynd allan o'r eolaeth yn llwyr, ond mae gallu Dyw, y Dyw holl alluog yn dal yna. A mae'n gallu delio efo pob sefyllfa. A'r peth arall gallwn ni ddeud ydy bod i air o bob amser yn berthnasol. Nid jyst rhyw lyfr ar gyfer amser hir yn ôl ydy hwn. Mae'n berthnasol ac efo neges ar ein cyfer ni heddiw. Felly be dwi eisiau wneud ydy edrych am ychydig ar y llyfr yma. Fyddai ddim yn mynd benod o'r benod, fyddai ddim yn delio fo i gyd. Fyddai jyst yn pigo ambell beth allan o lyfr y proffwyd Ezekiel. Ac oedd o'n siarad i sefyllfa ansicr iawn. Y flwyddyn oedd 593 cyn Crist. I ddeud i gwir, gallwn ni fod yn fwy manol na hynny pan da ni'n troi at y benod gynta. Da ni'n gwybod mae y dyddiad oedd y diwrnod ola o fis Gorffennaf, Gorffennaf 31, y flwyddyn 593 cyn Crist. Oedd y dwyrain canol y pryd hynny'n ferw gwyllt. Oedd na ansicrwydd pwydd yn mynd i lywodraethu, pwydd yn mynd i fod yn rheoli. Ac oedd Babylon wedi dod, a nhw oedd y grym mawr, ond oedd yr aifft isio rywsut dangos i pwer. Oedd nhw'n mynd i lwyddo. Wedyn, cyn bo hir, mi fyddai y mediad a'r persiaid, mi fyddai nhw'n dod. Ac ar ôl hynny, Groeg, a ansicrwydd mawr. Be ar y ddeiar oedd yn mynd i ddigwydd? A oedd Israel ei hun mewn trafferth mawr. Mae gewn ni wybod mwy am hyn wrth i ni fynd ymlaen. Dwi'n eisiau rhoi gwers hanes i chi. Gofynnwch chi eirin wedyn os ydych eisiau gwers hanes ynglyn â'r sefyllfa. Ond yng nghanol hyn i gyd, mae Ezekiel, un o bobl yr arglwydd. A be da ni'n mynd i ddysgu wrth edrych ar Ezekiel? Wel, y peth cynta, dyn ni'n wybod amdano fo, oedd bod o ddim lle oedd o eisiau bod. Doedd o ddim lle oedd o eisiau bod. Mae ambell i ben blwydd yn arwydd o cael yn dydy. Dych chi'n meddwl am ben blwydd yn... O, dwi'n meddwl, pryn sydd dyddi yma, di deunaw neu un ar ugen, neu dwi ar bymseg be sydd, ond dych chi'n cyrraedd rhyw bwynt lle dych chi'n meddwl reit dyma fo. Am felly, ben blwydd, dych chi'n teimlo, wel, dyna ddiwedd cyfnod o'n i'n 60 gwpl o fisoedd yn ôl. A dych chi'n teimlo, wel, dyna ddiwedd cyfnod, neu dych chi'n gallu edrych yn ôl dros gyfnod. I Ezekiel, oedd un o'r rhain i wedi dod rwan. Oedd o'n 30 ymlwydd oed. A nid i ma na chwarae efo dyddiau fan yma, ynde. Mae'n sôn am y 10fed flwyddyn ar hugen, a mae'n sôn am y 5fed flwyddyn. A'n be mae'r esbonwyr yn feddwl ar y cyfan ydy, oedd o'n 30 ymlwydd oed. Am 5 mlynedd ar hugen, am y 25 o flynedd cyntaf, oedd o wedi cael ei baratoi ar gyfer un peth. Oedd o'n mynd i fod yn offeiriad. Dyna oedd ei deulu. A roedd o wedi fwriadu ar gyfer y swydd hon. Mi fyddai addysg o'r cychwyn cyntaf wedi bod yn arbennig iawn yn ei baratoio ar gyfer hwn. Y ffordd hawsau ni feddwl amdano fo ydy y tywysog William. O'r diwrnod cyntaf ganwyd William oedd pobl yn dweud rhaid ni baratoi hwn i fod yn frenin. Er bod yna rhai pobl sydd ddim eisiau'r frenhiniaeth felly, ond oedd y teulu a'r llywodraeth wrthi yn paratoi ac yn mynd siŵr bod yn cael yr addysg, cael yr hyfforddiant fel bod rhyw ddydd yn mynd i gael dod yn frenin. Yn wahanol i William, mi oedd Ezekiel yn gwybod yn union pryd oedd yn mynd i ddechrau ei waith fel offeiriad. Pan oedd yn cyrraedd i ben blwydd yn 30 ymlwydd oed, dyna pryd fydde fo'n dechrau fel offeiriad. Ond bellach, doedd hynny ddim yn bosib. Achos pan oedd o'n 25, fe gafodd ei gymryd o Jerusalem. Ac o'r deml, efo'r brenin Jehoiachin. A mae hell o'i wlad i hyn, a mae'n cael ei hunan wrth Afon Chebar, un o gamlesu Babylon. Oedd Babylon wedi adeiladu camlesu hir i ddyfrhau ar tir. A dyna lle oedd Ezekiel. Ac oedd y blynyddoedd yn mynd heibio. Ond na rai pobl yn dweud, o'n i beidio poeni, da ni'n mynd i fod yma'n hir iawn, da ni'n mynd i fod yn ôl, fydd Dyw yn dod i'n achub ni, a byddwn ni'n ôl yn Jerusalem mewn dim o amser. Ond na, doedd dim arwydd o gael cyflawni uchelgais. Be arall fedrwch chi wneud ond bod yn offeiriad ar hyn olwg? Dyna oedd holl bwrpas i fywyd oedd cael mynd i gyflawni'r swydd mae fod yn offeiriad ac yn sydyn oedd yn ffeindio bod o wedi mynd. So strwythodd ar ni weld gweithwyr nen red car ynde, gweithwyr dyr yn red car a'r ffatri'n cael i chau a dim gobeth mewn gwirionedd ar y funud o'r ffatri'n cael i hau lagor. A oedd na weithwyr fan yn dweud, dyma i gyd, dyn ni wedi'n y ffordd i wneud. Be arall fedrwn ni wneud? A rhai wrth gwrs yn mynd i allu cael ei ail y ffordd i ond, oedd na rhai wedi cyrraedd rhyw oed lle ddyn nhw wedi, wel, sut dyn ni'n mynd i ail y ffordd i rwan, dyn ni'n rhy hen ac yn y blaen. A dyma oedd Ezekiel. Ac wrth i'w ben blwydd 30 oed gyrraedd, oedd o'n edrych allan ac oedd o'n gweld cymylau yn dod o'r gogledd. Cymylau tywyll, cymylau dyn dod o'r gogledd. Ac oedd o'n atgoffa fo o'r byddinoedd dychrynllyd oedd wedi dod o'r gogledd i lawr at Jerusalem ac amgylchynu Jerusalem a gosod gwarchau a chonkro Jerusalem. Ezekiel, doedd o ddim lle oedd o eisiau bod. Doedd o ddim lle oedd o'n meddwl byddai fo'n fodlon. Doedd o ddim lle oedd o'n meddwl byddai fo'n gallu cyflawni i waith. Oedd rhywbeth o'i le. Be'r eich barn chi am sefyllfa'r eglwys? Yr eglwys yma, a yr eglwys yn yng gwlad ni y dyddiau yma. Ydy pethau'n obeithiol? Neu ydy pethau'n edrych yn anodd? Pa effaith mae cael llywodraeth fel yn llywodraeth ni mynd i gael ar Gristnogaeth yn yng gwlad ni? Dyn ni'n gwybod bod nhw yn pasio deddfau sydd yn ymddangos yn anodd i ni. Mae nhw yn rhoi pawb sydd efo argyhoeddiad yn yr un cae, ffundamentalwyr, radicalaidd, eithafol. Be mae'n mynd i olygu i ni? Mae nhw fel sy'n wedi anghofio gwreiddiau Cristnogol yn gwlad ni. Pa effaith mae hynny'n mynd i gael ar y deddfec, ar yr awyrgylch yn y wlad? Beth am y miliynau yn ddythrenol, y miliynau o slemiad sydd yn mynd i ddod i Ewrop rwan o'r dwyrain canol? Ydy'r sefyllfa'n edrych yn dywyll? Ydy'r sefyllfa'n edrych yn ansicr? Beth am eich sefyllfa chi? Ydych chi'n optimistaidd? Neu ydych chi'n pessimistaidd? Mae yna wahanol natur gan bobl yn does. Mae'r Cymru'n dueddol o fod yn pessimistaidd. Ond falle bod chi ddim yn berson felly. Ac eto mae yna amgylchiadau sy'n gallu gwneud chi yn pessimistaidd. Ydych chi yn optimistaidd am eich swydd chi? Beth am eich iechyd chi? Be am eich plant a be maen nhw'n mynd i dyfu fyny, pa fath o fyd maen nhw'n mynd i dyfu fyny ynddo fo? Eich teulu chi. Ydych chi'n edrych ymlaen at y dyfodol neu oes yna rhyw fesur o ansicrwydd neu hyd yn oed ofn? Ydych chi'n gallu ieithu efo ansicrwydd Ezekiel? Mi oedd rhieni'r proffwyd wedi dymuno daionydd efo. A dyna pam ddaren nhw roi'r enw yna iddo fo. Chi'n meddwl beth i ystyr yr enw Ezekiel? Byddai di ddiw ei nerthu. Dyna ystyr, byddai di ddiw roi nerth iddo fo. Dyna oedd ei dymuniad, ond oedd gan nhw'n syniad pan gafodd o'i eni, be oedd yn mynd i orfod i wynebu. A faint o nerth byddai angen i ddiw roi iddo fo, er mwyn iddo fo, ddiw i fywyd yn gadarnhaol ac yn fodlon ac yn adeiladol. Dyna chydig bach am Ezekiel. Ond beth am ei weledigaeth? Mae'n edrych ar y cwmwl yma yn dod yn y pellter. Ac ar y dechrau mae jyst yn meddwl mae cwmwl ydi o. Ond wedyn ar ôl chydig wrth i'r cwmwl ddod nes, mae'n sylweddoli na. Mae hwn yn rhywbeth gwahanol. Mae hwn yn rhywbeth... Mae hwn yn weledigaeth, gawn ni roed o fel hyn. Agorwyd y nefoedd, meddai fo yn yr adnod gyntaf, a chefais weledigaethau o y Dduw. Cychwyn ffwrdd, mae'r cwmwl tywyll mawn, mae yna ryw rymyn arian, neu rymyn aer o amgylch y cwmwl. A mae hyn yn aml yn digwydd yn dydy, dych chi'n cael cwmwl, a wedyn mae'r hael y tu ôl iddo fo neu, hyd yn oed nos, mae y weithiau'n fwy clir yn y nos, bod chi'n cael cwmwl, mae'r lleiad yna, a mae yna rymyn arian o amgylch y cwmwl. Ond wrth iddo fo ddod y nes, mae'r cymylau yn dechrau gwahanu a mae o'n gweld na, nid yr hael sydd i rhoi rymyn arian yma. Mae'n gweld tân yng nghanol y cwmwl. Tân goruwch naturiol. Ac i Israeliad gallai hynny ddim ond golygu un peth, oedd Duw yn y cwmwl. A dyma fe'n dechrau sylweddoli, reit, mae hwn, mae Duw fan yma. Chymo pan oedd Moses ar fynydd Seinai, oedd tân ar y mynydd, Duw yna. Pan oedd yr offeiriad yn cysegru'r deml, dyma'r cwmwl yn llenwi'r deml a gyda'r ffeir yn gorau'r ffoi achos oedd y presenoldeb mor arbennig. Yr tân. A fan yma, Ezekiel yn gweld tân. A mae yna gymaint o bethau gallwn ni cymryd o hwn. Yn gyntaf, ble mae Duw? Di Duw yn bell neu di Duw yn agos? Oedd yr Israeliad yn credu bod Duw wedi dewis Jerusalem fel man lle oedd yn mynd i gwrdd â'i bobl. Rywsir ganddyn nhw'r ddarlun yma o'r Duw yn y nefoedd a bod yna fel rhyw ddrws i'r nefoedd yn y teml, fane oedd y man cyfarfod, lle bydden nhw'n gallu cyfarfod a Duw. A dyna pam bod cael eu cymryd o Jerusalem ac o wlad Canaan yn gymaint o ofid iddyn nhw. Oedden nhw'n cael eu cymryd i Babylon a meddwl sut fedrwn ni addoli Duw yn Babylon a neu mor bell o lle dyn ni fod yn cyfarfod a Duw. Ond mae Ezekiel yn cael gwybod rwan, er bod y deml a garch y cyfamod ar y berthau allan o'i gyrraedd. Doedd Duw ddim wedi gyfyngu gan hynny. Doedd Duw ddim wedi i gaethiwa. A sylwch ar nifer o bethau. Mae'r y term technegol, os ydych chi eisiau, am y math yma o lynyddiaeth, ydy llenyddiaeth apocalyptaidd. A ydych chi'n cael gweld rhyw bethau rhyfeddol. A mewn gwirionedd, mae'n symbole, mae yna symboliaeth fan yma yn dod yn glir. Diolch yn golygu nad oedd Ezekiel ddim wir wedi gweld rhywbeth, ond mae yna symboliaeth fan yma. A mae mor anhygol, mae o yn ceisio meddwl am ffordd i egluro, mae'n debyg i, chi'n aml yn cael rhywbeth yn debyg i. Dwi wedi defnyddio dalent pan o'n i'n mynd trwy datguddiad yma. Fi'n sôn am y ffordd o feddwl am hwn. Dych chi'n dychmygu mynd i ganol jungle Papua New Guinea, lle mae yna bobl sydd yn byw mewn gwirionedd yn oes y cerig. Dyn nhw'r ioed wedi gweld dim byd o'r byd modern yma. Mae yna genhadon yn mynd yna. Mae yna triaglurodd yn nhw. Be di trydan a golau fel yma? Mae yna sôn am, wel, mae yna fel, gennych chi y vines yma yn y jungle, mae rhain yn dod, a mae rhyw nerth yn dod fewn trwy rhain, a maen nhw'n dod fewn i'ch tŷ chi, ac o'r to maen nhw'n hongian fel rhywbeth o hael bach. Dych chi'n gallu cael golau yn y tŷ. Dych chi'n gweld defnyddio, mae'n debyg i rhywbeth. A fel yna mae Ezekiel fan yma yn trio egluro be maen nhw'n weld. A'r peth cyntaf mae'n weld ydy pedwar creadur anhygoel, cwbl ffantastig. Mae gan bob un ohonyn nhw bedair aden. Mae gennyn nhw fel braich a llaw dan bob aden. Mae gennyn nhw bedwar gwyneb. Maen nhw yn, maen nhw'n rhyfeddol. Rwan te, oedd yr Iddewon pan ddoth Babylon a gymosod ar Jerusalem, oedd yr Iddewon yn meddwl, wow, dyma yna bobl. Dyma yna bobl gryf, dyma yna bobl ofnadwy, da ni'n fi gweld pobl fel hyn o'r blaen. Ond mae'n rhywbeth cryfach na Babylon fan yma. Yr adenydd. Na chi, greaduried efo adenydd, maen nhw'n greaduried nefol, maen nhw'n greaduried goriwch naturiol yn dydyn nhw. Mae'r pedwar wyneb sydd ganddyn nhw. Yn sôn am yr uchaf yng nghreadigaeth Duw. Dyn, wyneb dyn, arglwydd y ddaear. Duw wedi osod o'i fod yn ilywodraethu ar y ddaear. Llew oedd yr ail wyneb. Brenin yr anifeiliad gwyllt. Ich oedd y trydydd wyneb. Y cryfaf, brenin os ydych eisiau, brenin yr anifeiliad dof. A wedyn erir, brenin yr adar. Mae rhain yn frenhinol, maen nhw'n sôn am awdurdod. Ac awdurdod pwy? Yn adnod deuddeg, be dyn ni'n clywed ydy bod nhw'n symud nôl cyfarwyddyd yr ysbryd. Rhwng creaduriaid yma, mae yna tân rhwng y creaduriaid, a mae'r disgrifiad yn ddiddorol yn ddydi fel mae'n sôn amdanyn nhw. Ble dyn ni? Adnod 13, ymlith y crediriaid roedd rhywbeth edrych fel marwor tân yn llosgi neu ffaglau'n symud ymlith crediriaid. Beth ych chi'n feddwl amdano? Marwor tân. Chi'n cofio Eseia yn mynd i'r deml. Yn cael gweledigaeth o Dduw yn Eseia penod 6. A mae yna farwor tân fanne. Dduw yna. Neu falle gallwch chi'n cofio am Abraham, blynyddoedd ynghynt, a Dduw yn gofyn i Abraham gymryd anifeiliaid a tolltu'r anifeiliaid yn ei hanner. A wedyn beth sydd, mae fel ffwrn neu ffagol dan yn mynd rhwng yr anifeiliaid. Mae Dduw yna rhwng yr anifeiliaid. Mae Dduw yna, a mae ysbryd yr arglwydd. Ar waith fedyn yn adnod 12, roedd pob un yn cyrraedd yn syth yn ei flaen i ble bynnag roedd yr ysbryd yn mynd. Mae'r hain yn negeswyr Dduw. Mae'r hain ar waith Dduw. Chaldodd Ezekiel, di meddwl dyma fi yn stec yn Babylon ag Israel yn stec yn Babylon a mae Dduw'n bell ffwrdd. Dio'n gwneud dim byd. Yna, oedd yna rhywbeth ar waith yma. Wedyn mae'r olwynion, mae'r cymylefol sy'n nhw'n agor mwy a gwrthdraed y creaduriaid rhyfeddol yma, be mae'n gweld? Mae'n gweld olwynion. Dwi'n brysio'r mae yna lawer gallen ni sôn amdanyn nhw. A mae'r rhain yn rhyfeddol oherwydd dim olwynion syml ydyn nhw. Olwyn o fewn olwyn. Maen nhw'n olwyn, os ydych eisiau, three-dimensional, lle maen nhw'n gallu mynd i unrhyw gyfeiriad maen nhw eisiau. Mae ydych chi'n cael yr ysbysebion, mae'r teledu am beiriannau fel hwfron y Dysons a wedyn mae gennych chi yr un newydd yma sydd wedi dod rai blynyddoedd yn ôl, bol Dyson, lle, yn lle just olwynion syml lle ydych chi'n gallu mynd ag yn y blaen. Mae'r bel yma, gallwch chi fynd rownd Cornelia, mae'n mynd bob ffordd ag yn y blaen. A dyma'r olwynion yma'n gallu symud i unrhyw le. Di Dduw ddim yn gaeth i Jerusalem. Di Dduw ddim yn stryc yn y deml. Dyma fo'n symud i bob man, i unrhyw le, lle mae eisiau. Mae yna rym ysbrydol ar waith yn mynd i unrhyw gyfeiriad. A ddysbryd y pedwar creadur yn yr olwynion. So oedd yr ysbryd cyd-fynd efo'r olwynion yn cyd-fynd yn cyd-symud efo'r creaduriaid. Mae yna bethau rhyfedd yn digwydd fan yma. Dyw'n gwneud rhywbeth. Ac oedd fel rym yr olwynion, y cylchoedd yma, yn llawn llygaid. Dy ddim jyst fod Dduw yn gwneud be mae eisiau gwneud, mae Dduw'n gweld. Yn gweld beth sydd yn digwydd, ble bynnag gyda ni. A mae Dduw yn ymwybodol o'r gofyd yr oedd yr Israeliaid yn mynd trwyddyn nhw. Oedd yn ymwybodol o'r boen oedd yng nghalon Ezekiel. Achos oedd yn gweld yn union sut oedd pethau fan yna. A wedyn mae'r cymylau'n gwahanu chydig bach mwy a mae Ezekiel yn edrych fyny. A mae'n gweld uwch ben y creaduriaid ar y lwynion. Mae'n edrych fel tamed o'r awyr. Ond mae wedi'i wneud o'r stwff disglair a'r swydus ofnadwy. Mae'n codi dychryn arno fo rywsut. Ac yn sydyn mae'n sylweddoli, mae nid jyst creaduriaid ag olwynion fan yma, ond mae yna fel cerbyd anhygoel. Oedd y chariot oedd gan y Babyloniaid wedi... Oedden nhw wedi codi brawiau ar yr Iddewon, oedden nhw wedi gweld dim byd tebyg i rheini. Ond be oedd hwn? Dyma chi chariot anhygoel ag ar ben y ffurfafen yma oedd yn gweld fyny, dyna lle oedd yna orsedd. Ac ar yr orsedd, fel siâp, dynol, A ni oedd ganddo fo gors ap dyn i bob golwg ond on, nid dyn oedd o. Achos oedd y golwg mae dechrau'n llyd arno fo. Fel sef o'n edrych fewn i ffwrnais a gweld tân yn llosgu. Felly oedd y coesau fan yma. A ryw liwiau tu hwnt i ddisgrifiad. Oedd Dyw fan yma. Dyw'r mab cyn i ymgynawdoliad mewn gogoniant. Yn yr hen destament, ydych chi'n cael hwn mewn ambell i le. Oedd yr iddewon yn credu na fedra neb ohonyn nhw weld Dyw a byw. Ac eto, oedd rhai ohonyn nhw'n cael gweld Dyw os yw ar ffurf dynol. Y mab. A dyma'r mab yn ei ogoniant. Ond o amgylch hwn, mae yna rhywbeth arall. Mae yna enfys. A fydde neb o'r iddewon yn gallu gweld enfys heb feddwl am Dyw a'i gyfamod efo Noa. Dyw'n deud, dwi ddim yn mynd i foddi ar ddeiar byth mwy ac fel prawf o hynny dwi'n gosod enfys yn y cwmwl. A bob tro fyddai'n gweld enfys fyddai'n cofio a fyddai'n deud, dwi ddim yn mynd i foddi ar ddeiar. A Dyw dychrynllun y Dyw sydd mewn cyfamod efo'i bobl. So dyna ran o weledigaeth. Mae yna lot mwy yna. Ond dyna chi bwyntio at rhywbeth. Mae Dyw ei hun, nid jyst negeswyr Dyw, ond mae Dyw ei hun ar yr orsedd yn symud ym Mabilon. Ac wrth gwrs, nid jyst gweledigaeth oedd hon fod i Ezekiel, fel sef o'n mynd i'r sinema a gweld rhyw ffilm sci-fi. Neu bod o'n mynd ar wyliau i edrych ar y gran canion a'r rhyfeddiad fawr oedd y beth. Nid dyna yn unig oedd yn yma. Oedd hwn yn neges i Ezekiel ac i bobl Israel. Nid Babylon sydd yn llywodraethu. Nid y drwg sy'n cael y gair ola. Tydi Dyw ddim ar un am un eiliad wedi cael ei gyfyngu neu gynlluniau fo wedi cael ei sbwylio mewn unrhyw ffordd. Mae Dyw ar waith. Ac os wyt ti'n meddwl bod hi'n styc fama Mabilon a dim byd yn digwydd, yn efolion leoedd mae yna bethau mawr yn digwydd. A Dyw yn gweld a Dyw yn symud a Dyw yn gwneud pethau. A dyma Ezekiel ar y cychwyn, fyddwn ni tro nesa'n edrych chydig bach ar alwad Ezekiel. Ond oedd Ezekiel rwan wedi cyrraedd 30 oed a ddim yn gallu cael swydd fel y ffeiriad. Ond Dyw'n dweud, wyt ti'n mynd i gael swydd rwan fel proffwyd. Wyt ti'n mynd i ddod â gair i fy mhobl, achos mae gynna i air i fy mhobl. Gadwch chi ni gymhwyso hwn i ni. Be mae hynna ni olygu i ni? Be mae ni olygu ydy bod rhaid i ni gael sbectol gywir i wylio y byd, i edrych ar y byd ac i edrych ar bethau. Ydyn ni'n meddwl bod Dyw'n cael ei wthio nôl. Ydyn ni'n meddwl bod Dyw wedi methu yn gwlad ni, neu bod cynllun Dyw yn methu. Ydyn ni'n credu rhyw sut fod y dechnoleg fodern a'r pethau mae pobl wedi dysgu ac wedi credu erbyn hyn yn golygu bod Dyw'n gallu cael ei gau allan. Dim mewn unrhyw ffordd. Dyma'r Dyw holl alluog. A mae o yn chwerthin ar ben y falchder pobl yn meddwl rhywbeth bod nhw'n gallu gwneud heb y Dyw. Mae balchder yn beth hyll iawn, ond mae beth chwerthin llid iawn hefyd. Chi'n gwybod, rhan iddi ddoe. Oedd rhai yn gefnogwyr Lloegr neu'n chwarae rygbi Lloegr, o Dan Cipriani wedi dweud, not one of the Australian team is good enough to play in Stuart Lancaster's team to play for England. A chi'n bod, oedd na rhyw falchder yn y peth, oedd yn deud cyn y gêm. A mae'n chwerthu'n llyd hefyd, mae'n pathetic rhyw sut yn dydy. Oedd un arall wedi deud, we're going to blow them off the field, felly, y math yna beth, in the first 20 minutes. A, da ni'n gwybod beth i gwyddoedd? Wel, mae'n ffordd llawer iawn mwy. Mae'r syniad bod pobl rŵan yn gallu deud, da ni'n angen Duw. Da ni'n mynd i wthio Cristnogaeth allan o Brydain. Da ni'n mynd i gael gwadau a Cristnogaeth unwaith ac am byth. Broblem ydy bod ni'n rhoi fewn i'r propaganda yna. Y broblem ydy bod ni yn colli hyder. Gynnau syniad bydd tragwyddoldeb yn syndod pur i ni am mi fyddwn ni'n ail ysgrifennu hanes yn llwyr. Fyddwn ni'n dweud, o, nid dyna oedd yn digwydd. Dyma oedd yn digwydd. Os ydych chi eisiau meddwl am rywle lle dyn ni wedi gwneud hyn yn barod, meddyliwch am y disgyblion o gwmpas digwyddiadau'r Pasg. A dyna lle oedden nhw ddim yn deall beth oedd yn digwydd ac oedden nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei fradychu. Oedden nhw'n gweld nhw eu hunain yn gwadu. Oedden nhw'n gweld Iesu'n cael ei arestio. Oedden nhw'n gweld nhw'n cael ei gondemnio a'i groeshoelio. Ac oedden nhw'n meddwl, beth sydd yn digwydd? Mae'r drwg yn cario'r dydd. Mae drygioni'n llwyddo. O na, oedd cynllun Duw yn llwyddo. Oedd Duw ar waith yn gweithio allan yr iechydwriaeth a'r peth mwyaf anhygoel yn digwydd fan yna ar y groes. Digwyddiad mwyaf y bydysawd erioed yna ar y groes. A nid y drwg oedd yn cario'r dydd, ond Crist yn trechu'r drwg. Ac wedyn wrth gwrs dyma nhw'n cael y persbectif gwahanol. Pan atgyfododd yr arglwydd Iesu Grist, a dyma nhw'n gweld, a dyma nhw eu hunain wedyn yn cael eu bygwth gan yr un bobl oedd wedi croesoelio Iesu, i bygwth nhw, a dyma nhw'n mynd a gweddio, ac wrth gweddio, oedden nhw'n atgoffa'u hunain yn Actau'r bedwaredd bennod. Dyma lle dyn ni yn y ddinas lle ddaru Peilat, ar Sanhedrin, a'r holl rai yma, gynllwynio yn erbyn dy Grist i gyflawni beth y ti eisiau. Be oedd ti'n ei wneud? A mae Ezekiel ar ddechrau i waith fel proffwyd yn cael y persbectif yma, sylwedd ola, ac o dro, meddwl yn gweld gweledigaeth tebyg i welodd o fan y mam yn cyfeirio nôl at o, na olwg arno fo fel be weles i wrth Afon Chebar. A oedd yn cadw'r persbectif yma. O Dduw yn ei ogoniant, a Dduw yn cario'r dydd, Dduw yn gwneud pethau mawr. A dyn ni'n gallu rhedeg ba o gwmpas fel rhyw forgrig ar y ddaear yn meddwl bod ni'n cael yn ffordd yn hynny ac yn y blaen. Ond na, mae Dduw mewn awdurdod, a'i waith yn mynd i lwyddo. Ac i ni sydd yn blant iddo fo trwy ras, gallwn ni gael yn calonogi. I rai sydd ddim eisiau gwybod dim byd amdano fo a meddwl gallwn ni wneud hebddo fo, ond ar y bydd. Rhyw ddwrnod fydd y cymylen cael ei tynnu'n ôl a byddwch chi'n gorfod wynebu y Duw yma sydd mewn gogoniad. Wel, ewch at Ezekiel, darllenwch o, a triwch bigo allan rhai o'r pethau dwi wedi sôn amdano'n os fedrwch chi gofio. Os dech chi eisiau? Mae yna gyfrol, dwi'm yn gwrs yna gopi ar gael erbyn hyn, ond mae yna gyfrol yn bara'r bywyd ar Ezekiel. Disgrifennu gan rhyw foi ar enw Dafydd Job. So, pidiwch a ddallan o gyd, neu byddwch chi'n gwybod beth dwi'n mynd i fod yn sôn amdano yn y pregethau yma, ond na. Mae yna gyfoeth yma i'n helpu ni i gredu yn y Duw sydd yn mynd i gario'r dydd. Felly, bod i Dduw rhoi gras i ni fedru i gadw fo yn ganolbwynt yn gweledigaeth ni.